Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion të mesditës ju sjellim versionin audio të mini dokumentarit i cili trajton në detaje ngjarjen e para 25 vjetëve në qytetin e Pejës, ku vran 6 rinj serb. Për këtë rast u arrestuan e më pas u liruan 6 shqiptar, pati dyshime për inskenim. Kjo është histori që e përcjell një kafenet të vogël në qytetin e Pejës, të quajtur Panda. Sot 25 vjet më vonë, lokali mban ende gjurmët e një krimi pa autor. Versionin vizual të këtij mini dokumentari, përgatitur nga gazetarja jon Dorontina Baliu dhe operatori Bujar Tërstena, mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Si gjithë populli, syt në televizion lajme, ashtu. Kur kam dëgjuar për ata, jam shoku, thash fëmia, çka kanë faj fëmia. Se që po akuzohen anë për ata, unë se kom shtin mendat.
Të ftohtin e Pejës e ndjen më thellë, agron kolçaku, ende pa filluar dimri. Në këtë kohë, ati bëhet e zorshme vizita në shtëpin e babajt, ku e kaloi fëmirin. Kjo shtëpi për të mban kujtimin e hidhur të 17 djetorit 1998. Palindur djeli, agronit atë bot 26 vjeç, ju rrethua shtëpia nga forcat policore serbe, që e arrestuan për një krim që se kishte kryer.
Qenë në gjumë, që ora 4 me njëzët ka qenë. Vështë kur kanë trokit në derë, kom hapë derë, një në hyjë. A gronë kolçaku, thash po. I di një policë, i ka tregu kolegës vetë me to radio lidhje. E në zonëm terroristin, që ka që kumë, mi kanë lidhë durtë, më kanë morë.
Më vonë, agroni e kuptoi se dyshohej për vrasje të disa personave, jo shumë largë lagjes së tij. Në rrugicën pa shumë qarkullim, qëndron si i ngrirë në kohë, një objekt i vogël që dikur ishte kafene e lagjes multietnike. Emrin e kishte Panda. Brenda saj, mbrëmjen e 14 vjetorit 1998, po dëfreheshin disa persona përfshirë të rinj serb. Rreth orës 20 nga hyrja kryesore e lokalit, u futën dy persona të maskuar e të armatosur. Breshëri plumbash u shkrepën mbi mysafirët e Pandas. Të vrarë në vend mbetën Ivan Radeveç, 25 vjeç, Ivan Obradović, 14 vjeç, Vukota Gvozdenović, 16 vjeç, dhe Dragan Trifović, 17 vjeç. Nga lëndimet në spital atë ditë vdiqën Svetislav Ristić, 18 vjeç, dhe Zoran Stanojević, 17 vjeç.
Lokali ka ndryshuar shumë ndër vite, por brenda gjendën ende gjurmët e plumbave që para 25 vitesh i lanë të vrarë 6 rinj serb.
Atë ditë djetori të vitit 1998, brenda lokalit rastisi edhe pronari Suad Shabovic. Ai nuk i pa sulmuesit, por i pa pasojat e të shtënave të tyre.
U glamë në mësau së otvorë lavrata,
dera u hap dhe filloi breshëri. Sipas një hetimi ishin gati 60 plumba.
Po ne komu vijeu skorsh 10 metra. Metaka. sam događaj, sama...
Atë ngjarje, atë pamje, me siguri nuk do t'ja dëshiroj askujt. Unë kam parë gjithçka, kemi parë gjithçka. Fatkeqësisht, pasi dera ishte e hapur në anën ku ne ishim, nuk i kemi parë njerëzit që po gjuanin.
Ovaj, ljude koji su pucali.
A ljudi koji su pucali,
bili koji su preživeli, ovi koji su preživeli...
Ata që shpëtuan që ishin te tavolina, që ja kanë parë fytyrat, kanë parë se ata ishin të maskuar. Po gjuanin nga dera, kuptani? Po gjuanin nga dera, vëllai më plagos në këmbë. Afër ti fatkeqësisht vdes djali i kunatit tim, i cili ishte me mua.
Do njega nashë, on jod në pao, od pokojnog pašenoga koji je sedeo sam njegov sin.
Vrasja e të rinjve serb ndodhi në një kohë me tensione të larta ndër etnike, mes shqiptarve e serbve në Kosovë. Lufta ndërmjet forcave serbe dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës në atë kohë vetë se kishte filluar. Pikërisht në ditën e vrasjeve në Panda, disa pjestar të UÇK-s ishin vrarë në një prit të forcave serbe, teksa po bardhnin armë nga Shqipëria. Vrasjet në Panda u poan si një akt hakmarjeje. Menjëherë pas varrimit të rinjve serb, nisi aksioni bastisjeve në për shtëpi të shqiptarve në Pej. 6 shqiptar të asaj rrethine u arrestuan e u dërguan në burgun e Pejës për t'u transferuar më vonë në burgjet të Serbisë. Për muaj të tërë, agroni bashkë me të tjerët u maltretuan në qeli, pa kontakt me familjen.
Bishin që si ku i meshen ata, sa që nuk i njifra, nuk ishin ata gardian të regullt burgit, po i bishin po këtë piruge, nuk e di. Ata, vo, ishin të pashpirt, ata treshin deri në Livanovcja. Më kujtor ka qenë një patemboni burët madhe me uj, treshin, shteshin ta, të këfilshin, pak apet vazhdojshimot.
Shqiptarët e arrestuar për vrasjet në Panda u liruan pas 12 muajsh. Gjykata nuk gjeti prova se ata kishin lidhje me këtë krim. Për vite me gjithatë në publik, u mendua se për krimin ishin përgjegjës shqiptarët.
Pravac, kome e država i tadashnja vlast.
Drejtimin e të cilin shteti dhe qeveria asaj kohë në vitet 1998-99 e edhe më vonë, dëshën të shkon të kjo ngjarje është se atë e kam bërë personat të kumësisë shqiptare, por për këtë pretendim thjesht nuk ka asnjë provë.
Për autorët e mundshëm të vrasjeve në Panda nuk u fol shumë publikisht, që nga fundi i luftës në Kosovë në vitin 1999. Vetëm në vitin 2013, Aleksandar Vučić, që në atë kohë ishte zëvendës kryeministër i Serbisë dhe koordinator i shërbimit të sigurisë, la të nënkuptohej se krimin mund të mos e kenë kryer shqiptarët.
A dokle nam je stigla istraga povodom ubistva?
Deri ku na arriti hetimi për të rënd në kafenen Panda në Pej? A e kemi zbuluar vërtet se kush i vrau fëmijët tanë? Apo do të befasohemi në të armen? A doni të thoni se nuk ishin terrorist shqiptar? Dua të them se ne nuk kemi prova për këtë. Në të kundërten. Dua të them se ka shumë gjërat e të mërshme me të cilat do të na duhet të përbalemi. Dhe dua të them se do t'i zgjidhim këto probleme.
I hoqë da kajem da që më mitë e probleme dhe reshëm.
Sepse nuk jetohet nga gënjeshtra, nuk jetohet nga mashtrimi.
Od prevara se ne živi.
Deklarimi i Vučićit ndroi kohën e dyshimeve lidhur me autorët e krimit në kafenen Panda. Nga ajo kohë janë ngritur dyshime se mund të ishte inskenuar nga institucionet e Serbisë. Ndonse nuk është konfirmuar ndonjë hetim brenda Kosovës lidhur me këtë rast, institucionet e konsiderojnë krim të kryer nga shteti serb i asaj kohe. Prokuroria e Serbisë për krim të organizuar ka nisur hetimet lidhur me rastin më 2016, 18 vjet pas vrasjeve. Rasti është cilësuar si konfidencial dhe prandaj ka pak informata publike lidhur me të. Ata kanë konfirmuar se kanë intervistuar 10 persona si dëshmitar dhe hetimi po vazhdon ende. As 25 vjet pas, lidhur me rastin nuk ka akt akuz apo të dyshuar zyrtar. Avokati familjeve të viktimave në rastin Panda, Ivan Ninić, thot se familjet kërkojnë vazhdimisht takim me Aleksandar Vučićin. Por, ky takim, edhe pse Vučići ju premtoi, nuk u realizua deri më tani.
Pika ky që është se dikush duhet të rekonstruktojë çfarë ndodhi me 14 tetor 1998. A ka pasur shteti dorë në të apo jo? Nëse shteti ka pasur lidhje me vrasjet, kush e përfaqëson shtetin? Kush e simbolizon shtetin? Kush në emër të shtetit ka marrë vendimin të quajë 6 persona në Panda? A është ai person gjallë? Nuk është gjallë. Çfarë ishte qëllimi i kësaj? Këto janë të gjitha pyetjet për të cilat presin përgjigje familjare të viktimave. Dhe viktimat meritojnë të paktën të vërtetën, nëse jo drejtësi. Ako ne pravdë.
Dhjetorin e para 25 vjetëve në Pej e mban mend mirë edhe Natasha Kandić. Si drejtoreshe atëhershme e fondit për të drejtën humanitare në Serbi, ajo vizitoi Pejën për të hulumtuar rastin Panda.
Meni se çini da je najtačnije ono što se videlo.
Më duket se gjëja më sakt, ajo që u pa në opinion, është se pas asaj ngjarjeje në Panda, në Kosovë u shfaq një atmosferë e re. Dhe atë atmosferë e diktuan ato emocionet e forta të serbët. Ajo urrëtie ndaj shqiptarëve mori për masa të papara. Të gjithë shqiptarët u akuzuan si autor të krimeve. Dhe pastaj u pa faktikisht se ai rast ishte i fabrikuar, se u mendua në institucionet e atyre që e krijuan atë strategji në Kosovë, çfarë duhej atëherë, në atë kohë në dhjetor, për të forcuar ato marrëdhënie të këqija mes serbëve dhe shqiptarëve. Të forcohet ajo marrëdhënie armiqësore ndaj shqiptarëve. Dhe sigurisht, strategjia kaq monstruoze pati efekt. Ajo ndryshoi marrëdhëniet me serbëve dhe shqiptarëve. Ato nuk u riparuan kor.
Toj ne prijateljski odnos prema Albancima.
Për oborrin e ish kafenes Panda në Pej, për kujdeset Mustaf Vejsa. Lokalin dhe shtëpin gjitur a i e bleu nga ish pronarët në vitin 2014. Rreth përvjetorit të vrasjeve, a i shpesh pret vizita nga gazetuar e personat e tjerë. Objektin a i po e përdor si depo personale, por nuk ja ka ndryshuar pamjen. Në fillim të tetorit 2023, ky lokal u fut në listën e mbrojtjes së përhershme nga qeveria e Kosovës. Me shpalljen e këtij vendimi, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se lokali do t'i shërbej kujtesës kolektive për krimin që sipas tij është bërë nga Serbia. Vendimi për mbrojtje e befasoi Mustafën, që edhe sot nuk e ka idenë se si do të mbrohet prona e tij.
Është detyra e shtetit që të thrasin mu, të ulin bisedojmë, çka do me ndodhë me këtë lokal? Qështë do me bo me këtë lokal? A do me takëthujmë që kur që ka qenë kafi që Panda për para? A do me bo një farloj museje? A çka do me bo nuk pedim?
Për zbulimin e autorve të krimit të para 25 vjetëve, nuk ka shumë optimizëm. Por hulumtuesja krimeve të luftës, Natasha, mendon se presioni duhet të vazhdoj.
Nuk besoj se do t'i marim vesh detajet, por ajo qëfar publiku duhet ta ketë në mendje, është detyra e ti që t'i bëj presion shtetit të Serbisë që të planoj se ky është një krim i shtetit.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa nga familjarët e të rinjve serb të vrarë në lokalin Panda. Pas disa konsultimeve, ata morën vendimin e përbashkët që në emër të tyre të flasë avokati Ivan Ninić.
Ndoqët mini dokumentarin e Radios Evropa e Lirë lidhur me historinë e krimit që ndodhi 25 vjetë më parë në kafenen Panda në qytetin e Pejës. Ju rikujtojmë se video verzionin e këti mini dokumentari, përgatitur nga Doruntina Baliu dhe Bujar Tërstena, mund të gjeni në faqën tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.